De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí continuamos na sintonía de Radio Leiros. Como lles decía, hoxe imos a falar con Lorena Alvite. Ela é presidenta de Asociaten, unha asociación de persoas que traballan no Consorcio Galego do Benestar. Con ela queremos falar porque, como saben, o curso escolar comezou este ano con folga do personal das escolas infantis da Galiña Azul. Lorena Alvite, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Benvida, Lorena. Antes de nada, contame un pouco cales son os motivos desa folga que levades a cabo, que se levou a cabo no inicio do curso escolar. Creo que hai novas xornadas de folga previstas, non?
Sí, empezamos a folga co curso escolar, como dís, pero tanto nas escolas como no resto de servicios que xestiona o consorcio. Foron 15 días agora no mes de setembro, serán outros 15 en outubro, novembro e decembro. Ajá. O motivo é porque, bueno, levamos moitísimos anos, ata 15 anos temporais no consorcio, e agora sale ca nova lei de estabilización de emprego, salen as nosas prazas, pero en ningún momento se nos asegura ningún tipo de estabilidade, nin se nos puntúa máis por traballar no consorcio, nin hai unha convocatoria aparte, nin, bueno, non se nos dá opción de estabilizar absolutamente nada. Intentámolo polas boas un montón de veces e tivemos que chegar aquí.
15 anos, digamos, con contratos precarios, non? Contratos temporais, dis?
Sí, 15 anos con un solo contrato por obra e servicio. Estábamos, bueno, con condicións precarias, estábamos polo Estatuto Básico do Empregado Público ata aí ben pouco. Este ano foi cando nos asimilaron o soldo, e as condicións hai uns poucos anos, pero o soldo este ano cao persoal da Xunta, e agora sacan as plazas en conxunto.
Decías que a folga non afecta únicamente, por tanto, ás galiñas azuis, ás escolas infantis da Galiña Azul, sino tamén o resto de persoal que traballa no consorcio, non?
Sí, a todos os centros e incluso os servicios centrais, porque estamos todos nas mesmas condicións. Si que hai unha mínima porcentaxe de persoal fixo, pero é moi mínima, e o resto estamos todos nas mesmas condicións, uns con máis anos de contrato e outros con menos, pero, bueno, todos de maneira irregular.
Cale, por tanto, a vosa reivindicación neste caso, porque agora mismo creo que hai outros sindicatos, creo que a CNT está apoiando esta folga, pero hai outras centrais sindicales que están negociando coa administración, non?
Sí, a CNT, a que non é só a que apoia a folga, sino a que convoca,
é
a única que está defendendo os nosos intereses, porque os outros sindicatos, os sindicatos da mesa, son os que están negociando con función pública, porque son os que teñen esa labor, pero están defendendo os intereses do persoal da Xunta, os nosos en ningún momento. Uh-huh. Entón, bueno, pues, por eso tivemos que facer lo que a CNT, porque sí que escuita cal é o noso interese e que nos conduce por donde debemos ir, claro.
A vosa reivindicación básicamente está en que se faga un proceso selectivo, digamos, propio, non? Para
sí,
o personal do consorcio.
É como si, por exemplo, pues para traballar no Concello de Oleiros se fai unha convocatoria de persoal, que o persoal do Concello este de maneira temporal, e resulta que se lle puntúa exactamente o mismo que traballe no Concello de Oleiros que no de Carballo ou en calquer outro sitio da administración pública. Non é xusto, ¿verdad? Pois o noso é exactamente igual, pero cos da Xunta. E con outros entes tamén nos meten, O sea, sería o mismo ser veterinario para a Xunta que traballar nun centro de día, puntúa o mismo.
Tamén queredes que se contabilicen a formación específica que se impartiu, que recibistes no consorcio.
Exacto, sí, porque nos, cando empezamos no consorcio, foi creado con estes equipos que agora estamos protestando. Uh-huh. Entón, toda a formación que se fixo inicial era formación moi específica, por iso tamén entendemos que fai falta unha convocatoria aparte pola especificidade das prazas. Era unha formación moi específica e nos non tiñamos acceso a formación oficial da Administración Pública, que é da EGAP, que é a que realmente están barallando para puntuar na convocatoria esta. Uh-huh. Entón, se non nos puntúan a nosa formación e non tiñamos acceso, ata nin hai 9 anos tiñamos acceso a esa formación apenas. Xa. Entón, pois, bueno, tampouco non ten moito sentido.
Claro. A folga, por tanto, afecta as galiñas azuis, pero tamén afecta, por exemplo, a centros de día e demais, non? Aos que dependen sí. do consorcio.
Sí, galiñas, centros de día, residencias, vivendas comunitarias, fogares, servicios de inclusión, centros Quérote, servicios centrais, absolutamente todos os servicios que xestiona o consorcio e os servicios xestores propiamente ditos.
Uh-huh. E hai, digamos, algún contacto coa administración para negociar esas reivindicacións ou non houve ningún achegamento?
Pois, cando se convoca unha folga, teñen obriga legal de negociar con quen convoca, que uh-huh. neste caso é a CNT. Son tamén membro do comité de folga e podo afirmar que non hai ningún tipo de contestación, nin de contacto, nin de interese ou polo menos que non sepamos. Sí que incluso se lle mandou dende o sindicato, dende a CNT, unha solicitude nosa de reunión, porque non teñen por que ser eles os que convoquen, uh-huh. pero sí reunirse, e tampouco non hai ningún tipo de contestación. O sea que vontade, cero.
Ben, por tanto, as convocatorias de folga para os vindeiros meses, para o mes de outubro, novembro e decembro, neses primeiros 15 días, siguen abertas, claro.
Sí, claro que uh-huh. sí. Con todo o disgusto do mundo, tanto para nós como para as familias, como para os usuarios dos servicios, porque claro, non, bueno, pues obviamente se nota cando hai servicios claro. mínimos, aínda que nombraran uns servicios mínimos abusivos, claro que se nota, son situacións de tensión, que non se fai o mesmo que se pode facer todos os días, nin que a mesma calidade, claro.
Xa, claro, claro. Bueno, pois, Lorena Alvite, queríamos, en fin, aproveitar para que nos contaras un pouco máis por qué desta folga, que, bueno, tuvo tamén visibilidade aquí en Oleiros, estivestes fai pouco na diante da Galiña Azul de Oleiros, non? Tamén manifestándoos. Bueno, esperemos que, por lo menos, que se produzca esa negociación, non?
Pois sí, eso que esperamos todos, porque ninguén ten gana de seguir con esto, e non estamos pedindo nada que non este regulado, nada que non nos corresponda, e nada que non lle den a todos os servicios públicos. Entón, bueno, pues non queremos seguir sendo os fillos pobres da administración.
Pois, Odito, moitísimas grazas, Lorena, por contárnoslo. Sí, hasta outra ocasión.
Gracias a vos por o interés. Hasta
logo. Bueno, pois era a conversa con Lorena Alvite, presidenta de Asociatem, a Asociación de Persoas que Traballan no Consorcio Galego do Benestar, que, como ben nos contaba, están en folga, convocan folga de 15 días, cada os primeiros 15 días de mes. A convocatoria afectaría o vindeiro mes de outubro, novembro e decembro, se non hai achegamentos, se non hai negociación coa administración. Imos agora xa a repasar para vostedes tamén os titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si, repasamos agora os titulares máis destacados da prensa digital. Comezamos pola portada de Público, de público.es. Este diario destaca que chega que as rebaixas fiscais a rendas altas nas comunidades do Partido Popular furtanlle 10.000 millóns de recaudación para servizos públicos. 10.000 millóns son o que equivalen esas rebaixas fiscais que van dirixidas a rendas altas. Tamén sinala este digital que Moreno Bonilla titula así o presidente dos ricos, é un artigo que firma Raúl Bocanegra, Moreno Bonilla, o presidente dos ricos. O PSOE, a decisión sobre o imposto provocará recortes, escribe Miguel Muñoz. Todo isto en relación con esa decisión de Moreno Bonilla de suprimir o imposto de patrimonio. Ayuso celebra a supresión do imposto de patrimonio en Andalucía e chovenlle as críticas. Titula tamén Público, a directora do colexio da nena que intentou suicidarse por bullying colgou o teléfono ao seu pai tras o suceso. Outros titulares, os maiores de 25, un famoso analista de Bolsa impartirá un curso gratuito para aprender a investir nos mercados financieros. Di que titula "¿É posible combatir o acoso escolar?", pregúntase, e di que os migrantes chegados en moto de auga duplícanse no estreito. Outros titulares: a libre determinación do Sáhara, o dereito que mencionou Sánchez diante da ONU en 2018 e que eliminou despois. Sánchez impulsa o debate sobre seguridade alimentaria no marco da Asamblea da ONU. Lei sanitaria, alugueres ou limitación das hipotecas. PSOE e Unidas Podemos multiplican as súas frontes no goberno. Tamén titula, en referencia ao funeral de Isabel II, a prensa inglesa chama a Juan Carlos I deshonra no primeiro día do solemne funeral de Isabel II. Tamén sinala que a pelea entre Macarena Olona e Santiago Abascal, analizada polos tuiteiros, Carlos III suma unha nova polémica tras un xesto que foi sinalado como racista a idolatrada monarquía británica, e a espontánea resposta de unha señora a un reporteiro que anticipaba consellos para aforrar na compra. Este diario di tamén, preguntas tamén quenes son os nove candidatos que propón o sector progresista do Consello Xeral do Poder Judicial para o Constitucional. O goberno si fala co PP, Rivera e Juan Bravo acordan reunirse os xoves para negociar o plan enerxético. E fronte común no Congreso para convencer ao PSOE de sacar o aluguer social, de sacar en aluguer social as vivendas da Sareb. En el diario.es, o PP sucumbe ás baixadas de impostos para ricos, que a bandeira Ayuso, mentras que reclama ao goberno máis cartos. Tamén di que Escribá defende centralizar impostos para evitar o despropósito da competencia entre baróns do PP, que Rufián critica a supresión do imposto de patrimonio en Andalucía, que a clase traballadora vote a Moreno é como se un rato votara un gato, di Rufián. Baixar o IBE aos alimentos non hai marxe, non repercute no prezo ao 100% e, sin embargo, cárgase as contas públicas. Tamén titula el diario, 70% dos españoles apoya limitar o consumo enerxético e o uso do coche fronte ao cambio climático. Olona ameaza con desatar a primeira gran crisis en Vox. A declaración de Mónica Oltra abre unha nova etapa na instrución a medio ano da campaña electoral. Tamén titula el diario que Macarena Olona, a diva que foi capaz de poñer nervioso a Abascal, escribe Íñigo Sáenz de Ugarte, e tamén sinala que Borrell di que Putin está esperando o xeneral inverno. Os rusos que temen que a guerra en Ucrania pase a fronteira, hai que estar preparados. En Infolibre, o PP negase a revelar os ingresos de Feijóo ata que el decida aclaralos diante do Senado. Os acólitos do autoritario Orbán en España, Vox, maior oreja, hace oír, é un foco radical do PP. As asociacións judiciais negan que a ocupación goce de impunidade. Existe regulación e esta é garantista. Terceira visita dos homes de negro nun ano coas pensións no punto de mira, e outros titulares. Tamén di Infolibre que hai malestar entre parlamentarios do PSOE andaluz pola perda de peso en Madrid. Contamos pouco, din. As temperaturas récord este verao serán a normalidade a partir de 2040. Serán normales a partir de 2040. Tremendo e zafio, o PSOE revólvese diante da guerra en solitario de Paje. Moreno imita a Ayuso e baixa uns 100 millóns en impostos á minoría máis rica de Andalucía. E Podemos descarta diluirse como marca nas eleccións de maio e presentarase en todos os territorios. Por último, que xornalistas independentes e medios transparentes, así é o plan da Unión Europea para blindar o dereito á información. Fixámonos agora nos diarios convencionais, pero nas súas portadas dixitais. Comezamos ese repaso pola portada dixital do diario El Mundo. Cando queiras, Paris.
Pois o xornal El Mundo, na súa edición dixital, os seus titulares son os seguintes: Andalucía, Moreno suprime o imposto do patrimonio para atraer a 7.200 grandes fortunas. Escribá plantexa unha recentralización fiscal e limitar a cesión de impostos ás comunidades autónomas. Mikhailo Fedorov, o gurú digital de Zelensky. A primeira ciberguerra mundial comezou e só pode gañar Ucrania. Falando da guerra de Ucrania, Erdogan insta a Putin a devolver o territorio ocupado e a por fin a guerra. Madrid, os plans de Ayuso para o futuro, outro titular. Enerxía, a factura da luz subiu casi o doble en España que na Unión Europea no último ano. Un home cambia de xénero e líbrase dunha denuncia por violencia machista, outro titular. Feijó os seus diputados, sodes o PP ás 24 horas, deixade os zascas. Renfe cambia os abonos gratuitos de media distancia pola picaresca de algúns viaxeiros. Tamén titula este xornal que China, regreso á prisión do COVID-0, 2 anos e 8 meses despois do comezo da pandemia. Nova variante da COVID, BA4.6, isto é o que sabemos da nova sublinaxe da Omicron. A suba de tipos podría baixar un 9% o prezo da vivenda, quen pense en vender que non se demore. Tamén titula este xornal Policía de Madrid, as cámaras demuestran que o intendente Vacas entrou o clube de intercambio de parellas a tomar unha copa. Reino Unido, polémica pola denuncia a un grupo de empregados do Santander por acudir a un clube de striptease. Reino Unido, do show da realeza británica a crúa realidade. E por último, Valencia busca un home por atropelar a súa sogra e darse a fuga. Veu a matarme, día sogra. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacan que un Berlusconi en horas baixas lánzase a súa última batalla política, agora busca reivindicarse e de alguna forma vingarse. Tamén titulan que as autonomías do Partido Popular quentan a batalla fiscal con baixadas a un ano das eleccións, xuíces conservadores desmontan a excusa do bloque rebelde do Consello Xeral do Poder Xudicial, Renfe cambia os abonos gratuitos de media distancia para impedir as reservas fantasma, porque o diésel está máis caro que nunca comparado coa gasolina, pregúntase ou titula El País, que di que a proximidade do veto de Europa e a produción rusa, da que depende en gran medida, e a escalada do gas natural ensanchan a brecha de prezos entre os carburantes. Ucrania peina as zonas liberadas a caza de prorrusos, non sei se saben o que eso significa, milleiros de personas son interrogadas, os seus móviles revisados e requisados no pobo de Svechenkove. Alguns deles acaban detidos, destaca. E partidarios de Moscú, de Gerson e Donbass piden acelerar o referéndum de anexión a Rusia. Bueno, antes de rematar, a columna que firma Benjamín Prado en Infolibre, al menos nos dá tempo toda a parte dela, eu non matía ninguén salvo o meu irmão e algúns elefantes, titula. E di que a morte da reiña Isabel II foi a noticia do mes, o despliegue informativo global non escatimou horas nin medios, tampouco en España, onde anota de unha presidenta da Comunidade de Madrid, que sempre quere ser, como di a canción de Cecilia, o neno no bautizo e o morto no enterro. E que esta vez declarou 3 días de loito oficial na rexión en sinal de dó. Pero máis alá dos eses detalles excéntricos e dos inevitables rasgos folclóricos do suceso, que nos recordan que as casas reais móvense entre a crónica política e a prensa rosa, ou demagóxicos, entre outros a presenza gardando cola durante 12 horas para rendir tributo á morta na súa capela ardente de David Beckham, a cobertura do acontecemento, o que non se lle pode negar a súa trascendencia histórica, pero sí a desproporción coa que se difundiu, podría facernos pensar que semellante demostración de músculo, con todo o quen é quen da política mundial no funeral, vai encaminhado a restaurar a imaxe romántica das monarquías, unhas institucións que resultan paradóxicas nunha democracia. Retransmitido a todo o planeta, o espectáculo ten a súa posta en escena, como é lóxico, en o todo dá a impresión de estar estudado ata o máis mínimo detalle, que cuida cada un dos mandatarios presentes, sabedor de que as cámaras escrútano máis que enfocalo, así que ninguén dá puntada sin fío, nin deixa nada ao azar. Mídese, prepárase calquera cousa, dende o feito simbólico de que o rei Felipe VI se santigue diante do féretro e a raíña Leticia non, media España para cada un, atás idas e vidas, desaires e incompatibilidades dos fillos de Carlos III e súas respectivas esposas. Pero hai alguén que se sae do plan sin saírse do protocolo e é o emérito, Juan Carlos I. A súa presenza na capital inglesa non parece que seña do agrado do seu fillo e da súa nora, que cada vez que se lles achega dan un respingo como o de quen leva un traxe branco e ve achegarse a un mecánico cuberto de graxa ou a un neno embadurnado de chocolate. E a súa chegada á abadía de Westminster xunto á esposa, a súa esposa dona Sofía, xuntos pero guardando as distancias, sin mirarse, levantou un mil e un comentarios que din o mesmo. Este matrimonio non se fala. Así que a súa muller non lle dirixe a palabra, o seu fillo sospeitamos que non quere velo nin en pintura, ou menos con testigos, e segundo el, segundo se rumorea, non o entende, nin que tivera matado a alguén. Asegúrase que exclamou, molesto, por tanto, ninguneo, si que matou a alguén, o seu irmão, aínda que a todas luces se tratara de un accidente, e despois algúns elefantes, como o que lle obligou a comparecer, co famoso lo siento mucho, me he equivocado e non volverá a ocurrir. O tiro desgraciado que acabou coa vida de Alfonso de Borbón puido ser unha fatalidade provocada por unha irresponsabilidade. O protagonista confesoulle ao historiador Paul Preston que xogaba coa arma cando se abriu unha porta, golpeoulle o brazo e fixo que se escapara a bala fratricida. Pero hai algo sintomático no despois desa traxedia e é que tanto a dictadura como a democracia cubrironlle as espaldas. Franco ordenou publicar na prensa do movemento que o mozo sufrira un accidente mentras limpaba un arma e que só se reproduciran fotos de cando os fillos de Don Juan eran nenos, aínda que no instante do drama o seu primoxénito tiña 18 anos e unha formación militar na que non deberon de enseñarlle gran cousa. Se non aprendeu que non se apunta á cabeza de ninguén con un arma real, o costume de protexer a súa reputación mantívose ata que os escándalos e irregularidades cometidas durante décadas arruinaron a súa imaxe. Antes deso botouse terra xornalística e oficial sobre o feito relevante de que sentara no seu trono un dictador que dende logo educouno para seguir co tinglado do seu réxime siniestro. Así nos imos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, tamén como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.